Rêxistina heyvasor a Kurd li Bakur Rojhilatê Sûriyên siyasîveke alîkariyê ya mirovî li herêmê ragihandiye. Kampanya Goroja Yekşemê nehê mehê li bajarê Qamişlo dest pê kirin û nan li ser niştecihên Bakur Rojhilatê Sûriyê bêberamber tê belavkirin. Endamê Rêveberiya Heyvasor Ahmed İbrahim di derbarê vê kampanyê de zanyarî dan. Ev destpêşxêrî dêdheyama vê mehê de li hemû herêmên Bakur Rojhilatê Sûriyê bigere.
Di vê maha Ramazanê de me dest mubaderakê kirî ku em nan xelkê bo zeynin. Taban ser asta a başûrû Rojhilatê Sûriyê hemikî qem ji Qamişlo ana dest pê kirî. Sê roja vê Qamişlo bê belav kirin. Her rojê taxin hene muhededin. Em lêzim taban evayakê li rokê tenê yani her taxê em ê rokê lê belav bikin. Şekilkî me canî ku nan bigih her kesî.
Di berdewamiya axaftina xwe de berpirsê heyvasor a Kurd destnîşan kir ku herêm di rewşeke aborî ya dijwar de derbas dibe armanca wan jî ji vê pêngavê got rêxistinên mirovî pişgiriyê bidin niştecihên xêzan.
Aneke welatê me di rewşekî zehmet derbas dibe. Gelek malbat hene astangiyê dikişînin yani weta iqtisadî ne baş e, xerab e. Em jî dixwazin wek me jikinî her kes mubaderakê cem xwe bike got mikaribin her kesî bibin alîkar.
Laliye kidin şiniyên bajarê Qamişlo derbarê vê kampanyê de razîne. Şiniyê binavê Salih Umer diyar dike ku ji ber rewşa aborî xêzanî belav bûye li herêmê. Lewra tê xwestin ku destpêşxêriyên xêrxwaziyê jî aktîv bibin.
Hêviya me ji însanê me yê welatparêz, însanê halxweş ku îro karibin vê divê heyva Ramazanê ya mufaddil ku her kesekî li gor xwe garibê çend însana alîkar bê ji wara ji boy heqê nanê wan.
Ji hêla xwe ve welatiyê Ereb Mihemed Elî dibêje rewş pir xerab e, piraniya malbata nikarin nirxê nan jî peyda bikin niha. Ew dibêje
mubadarak tayyibe û kweys û
Allah inisiyatîveke baş e, xwedê ji wan razî be, kêfxweşiyeke guncav e divê meha pîroz de. Gunan didin, xelk birçîne, rewşa aborî dijwar e, mûçe têrê nake. Dawiya axaftina wî. Hêjaya gotinê ya got herêmên Bakur Rojhilatê Sûriyê bigiştî rastî krîzeke aborî û bi taybetî di mijara derbaskirin û dabînkirina ard e. Ji ber wê jî nirxê nan yê spî gihîştiye buhayê 1500 lereyên Sûrî got piraniya niştecihên herêmê nikarin vî nanî jî bikirin. Li aliyekî din Encûmana Cîbcîkar a Rêveberiya Xweser di civîna xwe ya yasayî de got di 4 Nîsanê de hat eledarxistin rêbazên geşepêdanên aborî û xetêrkirinê duwarê çandiniyê de gotûbêj kirin. Her wiha encûmen zêdekirina mûçeyên karmendên rêveberiya xweser yên Bakur Rojhilatê Sûriyê jî gotûbêj kirin. Bandorên şerê navxweyî yê li Sûriyayê rewş bi krîzên mezin ve bir go îro welatî di rewşeke dijwar de dijî bi taybetî ji aliyê mirovî de go nêzîkî 91 ji sadî ji welatiyên Sûrî dijêr xêza hejardiyê de dijîn. Heyvasor a Kurd bi armanca vê kampanyê go hinekî wê xêzaniyê li herêmên rêveberiya xweser kêm bike. Zana Umer dengê Amerîka, Qamişlo.